LRT radijo laida Kita tema.
Sveiki, mėly LRT radijo klausytojai, artimiausią valandą su jumis laida Kita tema ir šį kart prie mikrofono Austėja Kuskienė. Ir skambant vyrų grupės Ugnevijas atliekamam kūriniui Senovės kova, o atliekamas kūrinys yra Labanoro dūda, lietuviškoji dūdmaišių, pristatysiu šios dienos temą. Postfolkloro grupių, šiuolaikinės baltų kultūros festivalių populiarumas itin ryškus, jaunimas ypač gręžiasi į Lietuvos istoriją, pagonių kultūrą, domisi senoviniais rūbais, aksesuarais, sutartinėmis ir senovinių švenčių tradicijomis. Kaip paaiškinti tokį jaunimo susidomėjimą? Galbūt tai madinga? Kaip sekasi baltų tradicijų besilaikantiems žmonėms gyventi šiais laikais? Ar jie naudojasi mobiliaisiais? Kokie šventės mini ir kaip dalyvauja Lietuvos politinėme gyvenime? Kas paskatina atsisakyti visuomenės primesto gyvenimo tempo ir grįžti į santykį su gamta ir kaip interpretuoti baltų tradicijas bei kiek jos adaptuojamos šiems laikams? Apie tai man papasako senovės baltų religinės bendrijos Romuva narė Vaidilė Miglė Valaitinė. Labą dieną, Miglė.
Labą dieną.
Vienas aktyviausių šiuolaikinės baltiškosios kultūros puoselėtojų festivalio mėnuo Juodaragis organizatorių šiuolaikinės baltiškos muzikos leidyklos Dangus įkūrėjų Ugnius Liogiai. Labą dieną, Ugniau.
Sveiki.
Ir Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas Jono Basanavičiaus premijos laureatas daktaras Vykintas Vaitkevičius. Labą dieną.
Labą dieną.
Ir pradėsiu galbūt nuo tokios pačios pradžios, pradėkime galbūt nuo to, kalbėti apie baltų kultūrą, baltų tradicijas šiomis dienomis, ar tai yra įmanoma gyventi, ar tai įmanoma puoselėti. Prieš pokalbį, Ugniau, jūs pasakojat, kad yra įvairių sluoksnių ir posluoksnių, ar ne, tokių kartais tai būna toks žaidimas, kai, va, kaip minėjau, užsidedi galbūt lininius rūbus, kokį žalvarinį papuošalą ir tada šiek tiek įsijauti akimirkai tą senąją lietuvių tradiciją, kaip jie gyvendavo, kiti gyvena rimčiau. Galbūt kaip jūs papasakokite, atsigrėžėte į tą baltiškąją kultūrą ir kokia jūsų ir tos būtent tradicijos istorija?
Na, mano asmeniškai gal daugiau iš knygų, iš skaitimo tos istorijos ir ieškojimo kažkokių tai gal tų istorinių reliktų, kurie tokioj gan romantiškoj, mistiniai šviesoje atrodo skaitant senuosius raštus, kronikas ir taip toliau. Aš niekad nebuvau gal labai didelis fanas ten taip vadinamos istorinės rekonstrukcijos, bet labai žaviuosi tai žmonėm, kurie siekia kuo tiksliau rekonstruoti tos senovinius dalykus ir juos išbandyti praktikoje šiais laikais. Nu, mano daugiau iš intelektinės pusės buvo atėjimas į šią kultūrą, taip sakyčiau.
Atėjimas? O kiek jūs su ja dabar sietės, bendraujat? Paminėjau, kad ir festivalį mėnuo Juodaragis organizuojate jau tikrai daugybę metų ir leidžiate būtent šiuolaikinę baltiškąją muziką. Kaip jūs dabar? Jūs tiesiog skleidžiate tą kultūrą kultūros prasme, meno prasme?
Na, kaip ir tai mano savivokos dalis gal ir savo požiūris į aplinkinį gyvenimą per tokią prizmę, kad visada buvo man svarbus ir aktualūs tie dalykai, kuriuos, na, galima vadinti baltiškais, galima vadinti nacionaliniais. Tai, nu, praktiškai nuo mokyklos laikų, o festivalis Mėnuo Juodaragis nuo 95 metų egzistuoja ir daug labai toje veikloje yra meninio akcento, gal ne tiek istorinio, kiek tam tikros meninės vizijos ir išraiškos susijusios su ta senaja kultūros užaknimis.
Apie tai pakalbėsime vėliau. Miglė, noriu kreiptis į jūs. Sakiau, kad minėjau, kad jūs esate Vaidilė ir taip pat senovės baltų religinės bendrijos Romuva narė. Papasakokite, kas yra Vaidilė ir kaip galima ją tapti ir apskritai koks jūsų statusas toje bendrijoje?
Na, Vaidilė tai yra Romuvos bendruomenės kaip ir dvasininkė. Vaidilos suburia savo bendruomenės, joms vadovauja, veda apeigas, ne tik kalendorinių švenčių, bet ir šeimos švenčių, tokių kaip jungtuvės, vardynos, laidotuvės, tai yra išlydi mirusiuosius. Tai tiesiog toks daugiau dvasinis statusas. Buvimas bendruomenėje, o tapti. Dabar jau reikia tapti sudėtingai, tai yra reikia suburti savo bendruomenę, jai vadovauti, taip pat būti rekomenduotam dviejų kitų vaidilų, turi būti balsuojama vaidilų rate ir priimti tą naują narį. Anksčiau tas statymas buvo gal paprastesnis, tai yra užteko tiesiog pradėti tą veiklą, pradėti vadovauti bendruomeniai, aplink save suburti žmonės ir jeigu tie žmonės tave pripažįsta, tai turėsi.
Ar jūs, ar neklystu, jūs vaidile tapote 15 metų, taip?
Na, taip jau gavosi.
Kaip įmanoma bendruomenė suburti 15 metų?
Na, tai buvo devyneragio Romuva, tai yra bendramžių iš esmės bendruomenė. Ir tiesiog, na, nesvarbu, kiek man atrodo žmogui yra metų, jeigu jisai jaučia tą pašaukimą, norą daryti, ir mano buvo labai stiprus noras būtent skleisti baltų kultūrą, ir ne tik skleisti, bet ir pačiai gilintis į ją ir mokytis tų dalykų, ir galbūt, vat, kaip Ugnius sako, kad jo ateimas buvo per tokią daugiau mokslinę prizmę kažkokią, knygų skaitymą, tai mano buvo per dvasinę prizmę. Pirmiausia, pradėjau ieškoti santykio su baltų dievais, su ta tradicija kaip gyvų kažkokiu dalyku, gyvų vyksmu, o tik paskui atėjo noras daugiau sužinoti, vat, kaip ten buvo, kaip teisingiau galbūt pagal protėvis ir kaip tie protėviai darydavo išpažinti tą baltų tikėjimą. Tai tiesiog taip matyt susiklostė natūraliai tas tapimas ir tas domėjimasis.
Miglė, vėliau jūsų prašysiu papasakoti, kaip jūsų šeimoje tų tradicijų yra laikomasi. O aš taip pat norėčiau paklausti ir dar vieno pašnekovo, Vykinto Vaitkevičiaus, daktaro Vykinto Vaitkevičiaus. Kaip rašoma įvairiose svetainėse, jūsų moksliniai interesai yra baltų ir senovės lietuvių religija, kompleksiniai tyrimai Lietuvoje ir Baltarusijoje. Kaip baltų ir senovės lietuvių ta visa istorija ir visa tai atėjo jūsų jų mokslinių tyrinėjimų srityje?
Na, taip pat vaikystė, jaunystė, puikus mokytojai, įkvėpimas, na, mano kelias, turbūt ir tinka sakyti tiesioginę prasme, tai buvo kelias, žygeivystė,
taip.
Keliaujant, pažinti, matyti, puoselėti, tvarkyti, na, tada jau sekė pažintis, bendravimas su daugeliu senų žmonių, tokiu patirtim, išmintim. Na, taip ir įsitraukiau, neliko jokių abejonių, kad priklausau tam laukui, tam ratui, kad mano toks lyg ir pašaukimas.
Misija.
Gal ir taip.
Ugnius, va, štai paminėjo per tą intelektualinę prizmę, atėjo Miglė štai iš tos dvasiškosios pusės, o jūs iš tos gamtos vis dėlto, ar ne? Gamtos keliavimas, matymas, einate, tyrinėjate tos ekspedicijos, ar ne? Įvairiausias jūs kreipiatės į žmonės, kad jie papasakotų. Jūs daugiausia domino, ar ne, šventvietės, ar teisingai sakau?
Taip, teisingai, šventvietės, arba mūsų žodis alka. Arba alkas, kitur nėra galbūt tokio didelio skirtumo, bet čia iš karto turiu pridurti, kad mūsų šventvietės yra tos vietos, kuriuose, na, susitelkia, na, toks aukštasis, aukščiausias, na, visuomenės, kultūros, minčių, žmonių, pastangų ratas, jos didelė dalim ir yra dėl to šventos, kad jos telkia būrę, kad jos yra daugias sluoksnės sudarytos iš daugelio papročių, iš daugelio tikėjimų, kad tai yra vietos, kuriuose gali pasisemti, gali, jeigu yra, man, kaip žmonės pasakoja savo nutikimus, jeigu turi ligas, negalavimus, ten gali jų atsisakyti, su jais atsisveikinti. Tai va, šventvietės yra tokios, na, esminės, pagrindinės, pamatinės tautos vietos, mūsų krašto vietos, tai nuostabu, kad mes turim jas ir nuostabu, kad mūsų šaknis, įsišaknyjimas didelė dalim, na, ir susiję su jo. Na, šiandien galiu tai pridurt, pasakyt, kad šventvietės neatsiejamos nuo senovės lietuvių, yra mūsų protėvių kapų, na, nuo pilkapių, kad tai yra taip pat tos vietos, kur su mumis dalinasi savo jau patirtim, savo pasakojimais. Protėviai, tie žmonės, kurie gyveno čia šioje žemėje iki mūsų, kurie yra mūsų tautos dalis, neabejotinai. Ir nu, mėgstu priminti ir gera prisiminti, kad turim nuostabų žodį vėliavą ir nuostabų dalyką vėliavą. Ir, mat, vėlių palyda, vėlių globa, jinai tokia yra. Juntama, neatsiejama.
Aš jūs vykintai tuoj dar pakamantinėsiu. Dabar kreipiuosi į klausytojus. Mėly klausytojai, jeigu norite užduoti klausimą mano pašnekovams, galbūt pasidalyti savo patirtimi, replikų pasakyti, o gal pasidžiaugti, skambinkite mums telefonais 233-1012 arba 233-1013, Vilniaus kodas 85. Taip pat galite mums rašyti ir šiuolaikiniu būdu, tai yra elektroniniu paštu, mūsų adresas studija@lrt.lt. Ir aš, kaip ir jau minėjau, kreipiuosi vykintai į jūs, jūs ir dėstote, ir dėstote ne viename universitete. Taip pat, netgi kiek pažiūrėjau programą, dėja pačiai neteko dalyvauti festivalyje Mėnuo juodaragis, jūs skaitote tų metų pasirinktą temą, ar tai tema namai, o gal tema bitės, jūs skaitote paskaitas. Vadinasi, susidurėte su dideliu žmonių srautu ir galite šiek tiek tam tikras galbūt išvadas daryti. Ar žmonės nuoširdžiai ir giluminiai domisi tuo. Ar tai yra tiesiog toks, va štai, privalomas galbūt kursas, atėjau, išklausiau, galbūt, nežinau, festivalyje galbūt neturėjau ką veikti, atėjau ir baigta. Kaip jūs galite apibendrinti? Ar tai yra nuoširdus domėjimasis tuo senąją tradiciją, kultūra?
Na, aš manau, kad prievarta, kažin, ar kas atveda į šventes, į renginius, į paskaitas, o jeigu kas ir atveda, tai matomgi žmonės. Na, mėnesio juodaragio šventės dalyviai, nariai, paskaitų klausytojai yra tikrai rinktiniai. Na, tikrai ta žodžio prasme, norintis, imlus, turintis ką pasakyti, nepaliekantis po paskaitos ramybėje. Na, kaip jos būtų galima apibūdinti? Gal vieni labai tvirti savyje, turinti žinojimo patirties, galbūt jis galvoja kitaip, nesutinka su tavim, galbūt netaip išgirsta arba netaip supranta, ką tai, ką tu sakai, bet jau kuris laikas, na, kažkaip, na, priimi taip, kaip yra, taip kaip ir kiekvienas. Na ir yra žmonės, kurie nori sužinoti daugiau, tai aš taip jaučiu, aš taip galvoju, kad ta žinių noro banga, jinai ritasi per Lietuvą, yra toks trečiasis universitetas, lyg ir mažai su juo susidūręs, bet tiek girdisi aplinkui vėl. Yra atgimimas, yra didelis susidomėjimas į filmuotomis paskaitomis, su kuo susidūrėm nuolat. Mūsų prigimtinės kultūros institutas tuo rūpinasi. Tai yra nuostabu, jeigu tokiai dideliai pasauliniai erdvėjai virtualioji galima atrasti dalykų, kurios verta paklausyti, pažiūrėti, skirti tam ne kelias sekundės, kaip pervedant kitą ekrano puslapį, bet skirti tam, išklausyti. Tai aš galvoju, kad kaip ir visais laikais jūs sakot, vat, čia baltiška tradicija, jinai neatsirado šiandien, jinai buvo net ir tam sovietmetį, jeigu taip žvelgčiau kaip iš tokios mokslinės pusės, tai dėja, kanklių gamyba jau buvo nutrūkusi. Sutartinių giedojimas išlikęs pavienėse šeimose. Pavienėse, kur tam reikėjo 70-mečio pabaigos sąjūdžio didelio, tam reikėjo daugybės, sakykime, išeivių iš kaimo, tos pirmosios, antrosios kartos, kurie atvykę į Vilnių, susibūrė į galingą sąjūdį, žygeivystės kraštotyros, kurie pradėjo patys tirti, skatinti, įtraukti, kurie pasiekė, kad atgimtų etnografiniai ansambliai vietose, kur jau atrodė, kad beviltiška, jau gyvenimas kolchozuose buvo tiek išvarginęs ir tiek atėmės jėgas arba buvo nukreipta kitur į kokią tai savyveiklą vadinamą. Tai tam reikėjo atgimti, kad nežinau, kas pirmasis, bet pirmieji žmonės 8-9 dešimtmetį, kurie nukalė iš naujo, nukalė papuošalus, kurie paėmė į rankas Zenos Slaviūno parengtą sutartinių tomus. Na, tai visas didelis būrys žmonių, kurie jau dabar jau mes bendraut galim, sutinkam jau jų vaikus ir net kartais vaikaičius. Tai čia yra, na, toks dalykas neatsiejamas, jis visada buvo, gal pačios formos kiek va, šiek tiek paslėptos. Aš, taip, jeigu labai nesiplėsdama, dar pasakysiu svarbų dalyką. Na, tai, ką mes šnekam, visada iškyla tapatybės klausimas. Ne? Na, čia kažkas marškinėlius turi, kažkas tai segė, įsisegė, kažkas tai kažkaip tai pasipošė, ne? Drobinius marškinius. Na, jau visą laiką dabar yra tokia galimybė pagalvoti, na, taip, jis labai jautrus aplinkai, žiūri šviesiai, gražiai, nu, visos mintys aplinkosauga, apie darną, jos labai artimos, yra baltų kultūrai, na, galim sakyti, aišku. Ne, bet tai yra vienas dalykas, kurio, sakykime, nenusirengsi, nenusijimsi, tai aš noriu priminti jums vardus, vardų svarbą. Na, tai tos vardus, kuriuos mums tėvai suteikia, kuriuos mes galbūt pasirenkam kaip kūrybinius, kaip tokius įkvėpimo šaltinius, ir tos vardus, kuriuos duodam savo vaikam. Mhm. Ir aš jums, na, daugelio atveju aš būčiau teisus, pasakykite jūs savo vardą ir aš pasakysiu, kas yra jūsų tėvai. Mhm. Na, tai vardas yra nenusiplaunamas, tai ta tikraja prasme nepersirengiamas, neišsisegamas. Ne? Ir tiek, kiek mes branginsim savo vardus, kiek mes juos puoselėsim, kiek prisiminsim senuosius, dvikamienius vardus, kunigaišių, didikų, tai vat irgi tai yra tas be galo giluminis dvasinis ryšys.
Trumpam labai atsiprašau, Vykintai, jūs pertrauksiu, mums paskambino Romas iš Kauno. Labą dieną, Romai.
Labą dieną.
Klausom jūsų.
Norėčiau paklausti mūsų mokslininkų, kodėl mūsų mokslininkai yra tik tai nagrinėję po mindauginį laikotarpį. Tuo tarpu 100 000 metų senumo praeitis yra neliečiama visiškai. O be tos praeities pasaulis neįmins nei kas buvo, nei kas bus. Mhm. Taigi, ir kame reikalas, sakykit, kodėl neliečiama? Ogi šaltinių yra apstų, tiesiog 1000 yra šaltinių.
Ačiū jums, Romui, iš klausimą. Iš karto jį perduodu Vykintai, prašom atsakyti.
Na, ta praeitis 100 000, na, ne taip lengva apie ją kalbėti. Labai trumpai, nekeisdamas temos, noriu pasakyti, kad mūsų mokslo taryba, nu, pagrindinis šaltinis moksliniam tyrimam remti, juos skatinti, na, kritiškai žiūri į paieškas senųjų mūsų krašto gyventojų ir na, bičiulis, daktaras Gytis Piličiauskas yra rengęs tokius projektus ir tiesiog negavęs jiems paramos todėl, kad nėra, sakant, nieks negali užtikrinti, kad jis tikrai atras tos pėdsakus apgyvendinimo, nors yra aišku, kad sąlygos buvo ir galima ieškoti.
Tai čia tokia net atskira visai tema, ar ne?
Taip.
Tai tikiuosi, Romai, jums atsakė, bent iš dalys Vykintas. Mėly klausytojai, jeigu norite prisidėti, arba kaip ir Romas, užduoti klausimą laidos pašnekovams, skambinkite telefonais 233-1012 arba 233-1013, Vilniaus kodas 85. Taip pat galite rašyti elektroniniu paštu adresu studija@lrt.lt. O aš norėčiau kreiptis į Miglę. Miglė, ar dar esate su mumis?
Esu.
Taip, paminėjo Vykintas neveltui vardą. Ir jūs auginate dukrytę, kuriai vardą tikrai ilgai ir nuoširdžiai ir atsakingai, kur dukrytė vardo ieškojote, norėjote parinkti labai rimtai atsakingai. Galų gale labai įdomu pakalbėti ir apie tas tam tikras šeimos tradicijas, nes kalendorinės šventes mes visi žinome, tai ir joninės, ir vėlinės, ir rasos, ir joriai, ir panašiai. Tačiau tų šeimos švenčių tikrai ne visi žino. O jūs, kiek žinau, savo šeimoje tikrai gyvenate pagal tas tradicijas ir viena iš jų yra labai įdomi vardynos, kurios turi vykti labai anksti. Tai jeigu galite, papasakokite šiek tiek, kokių tų šeimos tradicijų jūs laikote savo šeimoje ir kaip rimtai ją žiūrite?
Taip, tai vardynos yra vardo suteikimo apeiga, jau pats apeigos pavadinimas tą pasako. Ir žmogus, kuris dar neturi vardo, tai yra truputėlį balansuoja, taip sakant, pavojingoje zonoje tarp gyvybės ir mirties. Ir tas vardas irgi tarsi jį apsaugo. Vardas net jeigu buvo ir sugalvotas anksčiau, bet niekas jo neatskleisdavo iki vardinių ir už tai mes irgi na, ir ilgai galvojom vardą ir kai jau sugalvojom, niekam nesakėm iki pat vardinių ir už tai susilaukėm ir tėvų priekaištų ir artimųjų priekaištų, nes kaip čia dabar anūkės vardo nežino niekas, bet mums tai buvo labai svarbu, nes galima sakyti, esam prietoringi, bet tikim tais dalykais ir vardo gale, kad iš tikrųjų žinodamas vardą gali ir tam tikrą įtaką padaryti žmogui, todėl vardynos atliekamos irgi gana anksti, ne ten, kaip dabar, va, pavyzdžiui, mėgsta krikštyti po metų ar dviejų, ar net iš viso suaugusi žmogų. Bažnyčioje turi omeny, tai vardynos turi būti atliktos mėnesį arba kai kur, sako, 40 dienų po gimdymo, todėl, kad žmogus negali ten metų ar ilgiau gyventi be vardo, nors kai kuriuose kultūrose šiaip ir suteikiamas laikinas vardas. Bet tai va, tai mes atlikome tas vardynas, suteikėm dukrytę į Žemynos vardą, ilgai galvojom, bet tokį vardą pasirinkom dėl to, kad jos laukimo metu išlydėjom daug artimų žmonių, brangių labai ir svarbių, dėl to, kad visą laiką jautėm ryšį su vėlėmis ir tokį tarsi balansavimą tarp gyvybės ir mirties, ryšį su savo žeme, tai žemyną kaip deivė motina, kaip gimdanti motina, kaip priglaudžianti vėles po mirties. Na, tiesiog atspindėjo galbūt dukrytės laukimą ir jos atsiradimą šitam pasaulyje.
Miklė, noriu klausti, ar jūs ir savo dukrą auklėjate būtent tom pagoniškom, baltiškom tradicijom?
Na, tai kadangi tai yra mūsų šeimos vertybė ir mes tikime tomis tradicijomis ir moralės normomis, kurios lypi toje tradicijoje, tai natūralu, kad kaip ir kiekvieni tėvai stengiamės savo dukrai perduoti, na, tas svarbiausias moralinės normas, kurias matome, tai taip galima sakyti dėl to ir auklėjame pagal baltiškas tradicijas. Stengiame šeimoje jų laikytis, visų pirma švenčiant tas senasias tradicinės šventes ir ne šiaip švenčiant, bet švenčiant su išlikusiomis tradicijomis, su senosiomis dainomis, su papročiais, taip kad tos šventės irgi turėtų prasmę, o nebūtų tik sėdėjimas prie televizoriaus ar prisivalgymas. Kaip daug kur būna,
tai primityviai suvokiama. Ugniu, noriu kryptis į jūs. Jūs kaip gyvenate šeimoje? Ar jūs laikotės tų tradicijų ir visgi vis dar žvelgiate į tai per intelektualinę ir tą kultūrinę meninę prizmę?
Be abejo, tai neišeina savo gyvenime kitaip žvelgti. Tai susieina visi dalykai ir intelektualinė, ir meninė, ir gamtos, ir gyvenimo. Ir labai daug, manau, reiškia ir tai, kokias mes tradicijas atsinešam iš savo tėvų, netgi jeigu jie buvo visai ne tos, tarkim, baltiškos tradicijos atstovai, bet aš iš savo šeimos tikrai labai daug gavau, ypač iš tėvo pusės, tos pagarbos gamtai, pagarbos ąžuolai, nors mano senelis visą savo gyvenimą ten grįžęs iš ten priverstinio išvežimo į kariuomenę, nes buvo partizanas, buvo pagautas, jisai visą gyvenimą dirbo bažnyčiose, darė altorius. Tuo tarpu tėvas, jis buvo labiau toks pagoniškų pažiūrų, bet kažkaip visa tai susieidavo, kaip ir yra daug tokios senosios kartos gal žmonių, netgi dabar va tenka susidurti ir rengiant festivalį, tai buvo labai nustebęs, kad yra žmonių, kuriems tai tos religinės tokios tradicijos, kurios yra labai skirtingos ir netgi priešiškos į tam tikrą prasme, jos joms yra praktiškai vienodos, nes tas gyvenimas kasdienis suvienodina tas tradicijas. Na, čia kitas klausimas jau mokslinis, kada kas iš ko buvo perimta, panaudota ir kokiam tikslam, bet jos be abejo man yra svarbios ir kalbant apie tuos vardus irgi Nori, nenori, tos aplinkybės susieina, kai irgi pirmasis sūnus gimė, kaip tik išėjo mano tėvas tais pačiais metais, tai ir tos vardynos, kaip Miglė pasakojo, pas mane vardai buvo duodami irgi labai, labai panašiom aplinkybėm, tiesiog, kad norėjosi tų tradicijų laikytis, norėjosi išlaukti tą laiką. Tai man jos yra svarbios, kaip manau ir daugeliu žmonių jos yra labai svarbios, tai gal ne visi susimasto, aš manau, jie gyvena, nu galvoja, kad tokia yra kaip ir duotybė, tai Kalėdos, Velykos, čia kažkaip visi kažką daro ir mums čia reikia daryti, bet aš tada tokiem žmonėm pasakau, nu jeigu jūs, tarkim, tos prasmės nesuprantat, nenorite, tai jūs pabandykit gyvenime gyventi iš vis be švenčių ir be tradicijų ir, nu, pažiūrėkit, kaip tada tas gyvenimas atrodys, kai nėra ko laukti, kai tas tradicijas turės turbūt keisti kažkokie kiti įvykiai prasminiai gyvenime, ar jie atsiranda ar ne, tai mes kartais ne per daug ir susimastom, kiek tos tradicijos mums reiškia, kad tas pretekstas gal tos pačios vėlinės ar Kalėdos, kad ir kai kam tik pasėdėjimas prie televizoriaus, susėjimas prie stalo, bet ar išeina pabandyti netgi to atsisakyti, jos vis tiek giluminė prasme, aš manau, jos yra tikrai svarbios. Ir žmonės gal kartais ir nesusimasto, kaip ir, na, tarkim, tokių pasaulietinių, globalinių, gal ateistinių pažiūrų, nežinau, kaip čia pavadinti, tiesiog paprasti modernų žmonės, tarkim, jiems gimsta vaikas, arba ištinka toks dalykas kaip vestuvės. Jiems jie vis tiek tada pradeda ieškoti kažkokio Taip. Ritualo, kažkokio įprasminimo. Ir jie, jeigu nebūna prieš tai apie tai pagalvoja, na, jie ieško staigiai aplinkoje, kur tokią paslaugą gauti. Dažniausiai, aišku, nueina į bažnyčią. Kam netinka ta bažnyčia, jie pradeda ieškoti aplinkoje tų kitų paslaugų, tokių ritualinių, apeiginių, ir jas pasirodo Lietuvoje tikrai labai yra sunku rasti.
Apie tas tradicijas jų ieškojimo šiais laikais pakalbėsime po trumpųjų žinių, kurias perskaitys Paulius Šironas.
Žinios trumpai.
Premjeras neleido Žemės ūkio ministrei nusišalinti nuo maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo veiklos ataskaitos svarstymo. Ministrų kabinetas ataskaitą ketina svarstyti trečiadienį. Vyriausybės vadovas sako atšaukęs ministrę Virginiją Baltraitienę iš atostogų, nes dėl tarnybos vadovo Jono Miliaus ataskaitos turi būti įsakyta ir ministerijos pozicija. Vyriausioji rinkimų komisija sulaukė prokurorų prašymo panaikinti kandidato į Seimo narius Darbo partijos atstovo Vytauto Gapšio teisinę neliečiamybę. Tai patvirtino komisijos vadovas Zenonas Vaigauskas. Gapšys draugė su kitais kandidatais į Seimo narius neliečiamybę įgyjo paskelbus oficialų kandidatų į Seimą sąrašą. Vytautui Gapšiui pateikti įtarimai dėl prekybos poveikių ir kyšininkavimo. Pasklidus kalboms, kad Didžiosios Britanijos piliečiams po šalies įstojimo iš ES gali būti įvesta speciali keliavimo į bendrijos šalis programa, Britai prakalbo apie darbo vizas ES šalių piliečiams. Anot Londono, taip Jungtinė karalystė siektų kontroliuoti imigraciją. Penktadienį paskelbta, kad Briuselis svarsto planus Britanijos piliečiams įvesti panašią sistemą, kuri dabar galioja keliaujant Jungtinės valstijas. Sinoptikai sako, kad artimiausia naktį nelis, daug kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, Kuršių nerijoje apie 15, šalies šiaurės rytuose vietomis apie 5 laipsnių šilumos. Ryto dieną be lietaus, vėjas šiaurės vakarų nestiprus, bus 18-23 laipsniai.
LRT radio laida Kita tema.
15:34, jūs klausotės laidos Kita tema ir šios dienos tema, ar šiais laikais įmanoma gyventi pagal baltų tradicijas. Ir apie tai kalbuosi su Vaidile Miglė Valaitienė, taip pat šiuolaikinės baltiškos muzikos leidyklos Dangus, įkūrėjų Ugniumi Lioge ir Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiojo mokslo darbuotojų daktaru Vykintu Vaitkevičiumi. Ir prieš trumpąsias žinias Ugnius paminėjo tas tradicijas, kad štai suskumbam dairytis, jeigu susidurėme arba kad neįmanoma gyventi atsisakius tam tikrų tradicijų, visgi truputėlį kalbant apie tas tradicijas, jau bendrai ne tik tas šventes, apie gyvenimo būdą ar ne, Ar įmanoma šiais laikais gyventi pagal tas tradicijas? O gal kaip tik neįmanoma gyventi pagal, gal, nežinau, kaip vyksta tas visas susidūrimas to modernaus pasaulio, šiuolaikinio pasaulio, technologijų pasaulio, pasaulietinio pasaulio ir tų baltų tradicijų, kai viskas yra atsigrėžiama į gamtą, kai yra lėtesnis gyvenimas, kai yra apmąstoma dvasingumas, visai kitokios vertybės ir panašiai. Miglė, truputėlį norėčiau kreiptis į jūs. Jūs, ar ne, grįžote neseniai iš Rietavo, kur stengiatės tomis tradicijomis ir tomis, nežinau, vertybėmis dalytis su to miestelio gyventojais. Kaip jums šis eksperimentas, ar jis pasiteisino ir su kokiais tikslais jūs ten vykote?
Iš tikrųjų, vykom gal tokio idealizmo vedini, kad norėjus ir patiems gyventi, ne mieste, ne didmieste, mes esam gimę ir užaugę Vilniuje arba prie Vilniaus. Ir norėjusi tiesiog pabandyti gyventi toli nuo to didmiesčio kažkur gamtoje, bet galbūt susidūrėm su netikėtumais tokiais ir juos gal ir paaiškina tas, kad būtent į Vilnių atvykę, kaip Vykintas Vaitkevičius ir kalbėjo, atvykę žmonės ir tą folklorinį visą sąjūdį sukėlė, tai jie tame Vilniuje greičiausiai ir pasiliko. Ir žmonės gyvenantis mažose miesteliuose vis dėlto jiems įdomu, bet jie nedrįsta prieiti ir pasidomėti arčiau. Jie vienas kito klausinėja, kumščiuodami vienas kito rankomis, tai kas ten vyksta, kodėl. Bet prieiti ir pasidomėti arčiau nedrįsta, tai yra turbūt jau didmiesčio žmogaus charakterio bruožas, bet čia jau visai kita tema ir mes grįžome greičiausiai pamatę tą, kad mes galime puikiausiai tenai toliau Rietave gyventi ir savo šeimoje laikytis tų tradicijų, bet visada norėsiu dalintis su kitais, bet niekada nepriversi domėtis tų, kuriem neįdomu.
Mhm.
Tai dėl to tiesiog ir grįžome, kad vis dėlto būtume šalia tų, kuriems įdomu.
Kad būtumėt šalia tų, minėjote, kad Vilniuje susibazavę tie žmonės yra vis dėlto didmiesčio. Ar pasilgote, Miglė?
Paties didmiesčio, nu kaip, grįžtant į Rietavą, nes vis dar savaitgaliais grįžtant, tai iš tikrųjų nostalgija didžiulė, bet yra savų pliusų, savų minusų. Didmiestyje vis tiek daugiau bendraminčių, daugiau žmonių, galimybė susirinkti su ta pačia kūlgrinda ir padainuoti senasias dainas ne vienam kažkur virtuvėje verdant valgyt, bet visiems kartu, tai yra didelė jėga ir didelis malonumas ir dvasiniai potyriai tam tikri. Tai
jūs labiau tą socialumą pasilgot, ar ne?
Na taip.
Stereotipiškai tie, kurie laikosi baltų tradicijų, gyvena jomis ir išpažįsta galbūt net ir patį tą tikėjimą, tą religiją, taip ir rodos, kad gamta, vėlgi tie lininiai galbūt rūbai, dainuojamos sutartinės, grojama dūdmaišiais, geriamas alus iš rago tam tikro ir kilo klausimas, ar jie, pavyzdžiui, draugauja su technologijomis. Faktas, aš jums skambinau prieš laidą, visus sugavau mobiliaisiais telefonais, tai jūs tikrai pagaunami, radau visus ir socialinėme tinkle Facebook. Tai vėlgi, ar įmanoma tas tradicijas pritaikyti šioms dienoms? Jeigu technologijų neatsisakote, tai vadinasi kažkiek susikerta, ar ne, tos tradicijos. Ugniu, papasakokit, kaip įmanoma ar nesuderinti. Nes ir festivalis pats yra, net ir rašoma apie jį, kad tai yra ta sankirta modernaus pasaulio ir tų senųjų tradicijų.
Na, Miklė, atsiprašau, Austėja. Tai toksai labai platus klausimas, kur galima būtų dar gal valandą diskutuoti apie tai. Aš galiu savo gal asmenį daugiau požiūrį pasakyti, kad aš į tą baltų kultūrą nestengiuosi žiūrėti kaip į gyvą dalyką. Tai yra nestengtis atkurti ir kartoti tai, kas buvo anksčiau, kas yra be abejo svarbu mūsų žinioms, mūsų tai savivokai. Bet kad tai būtų gyvas dalykas, kuris yra aktualus ir įgyvendinamas čia ir dabar, tai aš kaip ir nematau ten didelių didelių dvasinių kažkokių tai kompromisų naudotis vienu ar kitu technologija, ar ten nedėvėti kiekvienu atveju ten rūbų, pasiūtų tik tai rankomis ir tik tai iš tam tikro išauginto ten audinio, jokių būdų ne kombainų ten nuimto. Na, man atrodo, toks yra dvi gal tokios kryptis, yra ta istorinė rekonstrukcija, jeigu apie materiją kalbant, ir gal yra toks kitas, gal toks meninis, dvasinis kažkoks, tas intelektinė gan kryptis, ta kultūrinė, tos pačios dainos sutartinės, man atrodo, iš tos senosios kultūros ją yra labai svarbu pažinti, istorinės rekonstrukcijos prasme gal yra labai svarbu patikrinti tam tikrus dalykus istorinę prasme, kaip ten buvo, ar ten buvo galima geležį taip nukalti, ar nebuvo galima, bet man atrodo, tai nėra tie esminiai dalykai, kurie tų tradicijų gyvastingumui turėtų ir jų būtent ateityje gyvastingumui turėtų labai didelės reikšmės. Man atrodo, toje visoje kultūroje man yra svarbu rasti kažkokius universalius estetinius dalykus, universalius prasminius dalykus, kuriuos gali visiškai pritaikyti ir šiai dienai, būdamas net gyvendamas mieste ar būdamas kitoje šalyje, bet kažkokie dvasiniai sandarai, dvasiniam potyriui ir požiūriui į pasaulį, tai man yra svarbus dalykai, o tas toksai istorinis rekonstrukcinis daugiau tokia estetinė pramoga, sakyčiau. Bent man taip yra, kaip kitiem žmonėm, gal Vykintas pakomentuotų iš savo pusės, kaip jam atrodo.
Vykintas kreipo galvą, taip.
kaip pasakyti glaustai, jeigu norim, kad skambėtų lietuvių kalba, norim, kad skambėtų sutartinės, ne tai ypatinga proga, ne. Ne iš kažkur, tai iš salos atskridęs ansamblius jas atliktų, tai privalom eiti, privalom ieškoti būdų ir tos iššūkius priėmę. Na, suprasti, kaip mūsų šiuolaikinė kultūra, turinti tokį pagrindą, puikų nuostabų, turinti tokią aiškę nebejotiną išraišką tapatybės, kalbą, nepaprastai seną, brangintiną, kaip jinai atspari, ar jinai atspari, kaip jį gali, kaip jį turi prisitaikyti. Ir tie didžiausiai iššūkiai, dabar ne vienas jų ir mūsų tinklaraštė, Prigimtinės kultūros instituto yra aptartas, keliamas klausimas, kad mūsų kultūra yra tiek stipri, pajėgi, kiek jis sugeba tas naujovės paversti savom. Taip, keliam klausimus, šnekamės apie tai, kaip nuostabiai prigyjus, sakykime, itališką picą Lietuvoje, kad tampa pati populiariausia su grybais, kur niekada jinai nebuvo tokia, ir kažin ar bus Italijoje, bet mes jį suteikiam tam tikrą savo spalvą, skonį, ir mums gerai. Ir taip yra su daugeliu dalykų, ar drabužiai, ar muzika, ar ką mes be paimsim. Tai va tas atsparumas, jis visada buvo svarbus, reikšmingas, tik tai galbūt niekad nebuvo tokio laiko, tokio tankaus, kad yra tiesiog galbūt net kas savaitė ar kas mėnesis.
Atsiranda viskas, kažkas,
vis kažkas nauja, kam tu turi spirtis, kam tu turi atrasti, net dažnai net pavadinimą lietuvišką, tu net nežinai, kaip tai vadinti, ne, ten ir juokais, ir ne, ten su sunum kalbomis, tai ten ilgoji, kokia tai ypatingoji lenta riedanti, longboardą, lenta, ilgoji, čia netoks pavadinimas, mes net neturim vardų tiem dalykam, kurie ateina ir jie nėra taip, kad va, įsigijo ir pasidėjo kampe. Jie yra gyvenime, jie ima keisti gyvenseną.
Tai jūs, Vykintai, sakote, kad tiesiog dabar toks yra labai intensyvus, ar ne, metas, kad ta mūsų kultūra, faktas, tos tradicijos, ar ne, jos dabar yra ypač išbandomas, ar ne?
Tai čia net nereikia būti mokslininku, gerai, tuomet, tai yra akivaizdu.
Gerai, tai tuomet tada kitaip šiek tiek pakreipsiu, tie išbandymai, ar ne, yra, dabar yra pasaulietiškas visas tas gyvenimas, ar ne, žinoma, dabar Britanijai išstojus šiek tiek, kai kur galbūt bus apribojamas keliavimas, bet tiesiog visą Europos Sąjungą gali keliauti, studentai važiuoja kitur semtis žinių. Lietuva turi labai labai daug tų pamiršau šį žodį vėl, išvykstančių į kitą šalis, taip apsigyventi, emigrantų, taip emigrantų ir pabėgėlių visos tos temos. Ir vėlgi, kaip žinia, labai daug yra to tautiškumo, savasties, suvokimo, savų tradicijų besilaikymo, būtent toj baltų kultūroje. Miglė, dabar kreipiuosi į jūs. Tiesiog labai įdomu, kiek jūsų aplinkoje žmonių domisi Lietuvos tuo politiniu gyvenimu, kiek žmonių ketina eiti į rinkimus ir kiek žmonių domisi tuo savo apskritai to dabartiniu pasauliu ir tom kitom tautom istorijom, kurios vyksta kitose šalyse, ne tik štai savo tom tradicijom ir savo kultūra?
Na, aš bijau sumeluoti, bet manau, kad absoliuti dauguma arba net vis mano draugai ir artimieji domisi politiką. Aišku, turi labai skirtas pažiūras, nes dažnai manoma, kad va, jeigu jau baltų tikėjimo, tai ir tam tikros politinės pažiūros irgi yra klijuojamos kaip...
Taip, tokie stereotipai. Taip.
Bet iš tikrųjų, man atrodo, tai pačioj Romuvoje esam daugybę kartų kalbėję, kad yra net skirtingom partijom priklausančių daug žmonių ir atstovaujančių skirtingas politinės pažiūros. Tai, bet man atrodo, baltų kultūra pati savaime įpareigoja domėtis politiką, nes... tarkim, tas pats Perkūnas, vyriausiasis dievas, tai yra ir teisingumo, ir griaustinio, ir vaisingumo dievas, bet kartu tai yra ir karių, politikų, valdovų globėjas, kartu ir valstybės, ir išpažindamas baltų tikėjimą ir kreipdamasis į tokį dievą, tu negali sakyti, kad Lietuva, jos politika man yra neįdomi ir nesvarbi. Savaime pati religija, pats tikėjimas veda prie to domėjimosi politiką ir pati valstybė tampa vos ne tam tikrų ir dvasinių pašaukimų, tai man atrodo čia natūralu, kad žmonės, kurie domisi baltų kultūra ir kuriem svarbu, tai tampa ir pilietiškai aktyvus ir eina balsuoti ir tikrai nežinau nei vieno turbūt savo draugų rate ar bendraminčių rate, kuris neįtų
per rinkimus balsuoti mažų mažiausiai ir netliktų tokios pilietinės pareigos. Tai
jūs greutumėte tą stereotipą, ar ne, kad žmonės tik žvelgia į savo tą tautą, nesidairo, kas vyksta aplinkui ir panašiai?
Na tai, kaip, domėjimasis svetimo kultūram tai visada yra, nes galų gale net ir norint pažinti baltų kultūrą reikia visada lyginti, žiūrėti, kaip buvo pas kitus, pas kaimynus ir dabar tiesiog natūraliai domiesi ir kas vyksta pasaulyje ir gal galia ir mano vaiktos politikos mokslų studijos irgi truputėlį įpareigoja tarsi domėtis. Tai nėra tikrai taip, kad čia įdomu dabar tik tai, kas buvo seniau ir tai, kas buvo Lietuvoje, o visi kita yra nesvarbu. Man atrodo, kaip tik baltų tikėjimo ir baltų kultūra besidominti žmonės yra aktyvesni ir politikoje, taip sakant.
Taip, Pikintas nori papildyti jis, taip?
Ai, trumpai, jeigu pridurčiau vis dėlto, aš savo svarstau, galvoju ir su bičiuliais, kad vis dėlto didysis mūšis vyksta dėl lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės praeities. Apie ateitį labai nedaug aš šneka ir labai miglotai. Pagrindinis svarstomas klausimas yra tokia, jeigu tai visiškai supaprastinant, tokia tautinė priklausomybė, mūsų įnašas, sakykime, krikščionybės vaidmuo mūsų tokia istoriniai raidoj, tai šitą matydamas, suvokdamas, žinodamas ir vėl lyg taip trumpai užbėgčiau į priekį, sakydamas, jog baltų kultūra, galim sakyti, taišių kultūra, jos vertybės yra nepaprastai glaudžiai susiję su mūsų tautinė ir pilietinė kultūra, kuri dabar puoselėjama ypatingai po įvykių Ukrainoje, matom, bet tai lyg to paties kūno kita ranka, lyg tai to užsiima, tai krašto apsaugos mieste, tai švietimo kažkur tai, bet palaukit, bičiuliai, juk tai yra to paties kūno dalis. Mes aiškiai suvokėm, jog mūsų tautinė valstybė kūrėsi ant tų senųjų pamatų, taip gerai, tiksliai pamatytų, pastebėtų Simono Daukanto, Jono Basanavičiaus ir visų kitų. Ir jie suvokė, kad tai ir atkūrimas, tas testinumas, taip naujom formom. Tai kodėl mes norim atskirti, tai panaudokim tą.
Taip, jūs esat kalbėjęs, kad kodėl mokykloje ar ne nebūna tų, ar ne tokių, pavyzdžiui, pamokų, ne, tai, nedaug pakaktų, kad pagrindą gerą sudarytų vaikams.
Taip, tai ta šaknis tegu maitina ir mūsų tokią pilietinę politinę pusę. Mes, tikrai nebūtinai visiškai, kad Romuviai eina į tautininkų sąjungą ir, taip, ir kitas nesižvalgo. Tai visi esam žmonės, visi suvokiam, kad visuomenės gyvenimas gali būti tvarkomas įvairiai. Tai vat mano tas toks palinkėjimas, kad mes kuo mažiau atskirtume. Kad baltų kultūra, jinai nėra vien tik tai politiška, ar vien tik tai muzikinė, ar ką, jinai yra persmelkinti, jinai yra visuotinė, jinai yra nuo mažojo piršto iki plauko galiuko. Taip, tai yra gyvensena, kur tu suvoki, jog tu atsibundi su tuo, gyveni dieną ir dar tikriausiai naktį nuėjęs dar susapnuoji sapną, kuris irgi priklauso tam pačiam laukui.
Bet Ugniau, dar norėčiau jūs vėlgi paklausinėti ir vėlgi čia kalbam iš tos dvasinės pusės, intelektualinės, meninės pusės, kad tai mūsų ir tautiškumo pagrindas, va ir Miglė mini, kad ir tai jau savaime, jeigu tu prisiemi tas tradicijas ir gyveni taip, tu jau savaime esi pilietiškesnis, nes ta religija pati skatina iš savęs, tačiau labai kalbam teigiamai, ar ne, su kokiais galbūt stereotipais susiduria, ar ne, baltų, šiuolaikinės baltų tradicijas išpažįstantys arba jomis gyvenantys žmonės. Galbūt ar nesusiduria, turėtų būti galbūt vienas iš tų, kaip ir minėjau, stereotipų, kad nacionalistai esate ir yra tie žmonės. Kokie dar yra tie stereotipai, kuriuos reikia greuti, arba kokių kaltinimų susilaukia būtent tokiam tradicijom gyvenantys žmonės?
Na, man vėlgi čia turbūt asmeniniai kažkokie
dalykai. Taip, bet ne veltui jūs pakviečiu asmeniškumu reikia.
Kas su kuo susilaukia. Aišku, įvairių yra žmonių, įvairių požiūrių, platesnių, siauresnių ir šiuolaikiniam pasaulyje ir mūsų visoji visuomenė ir valstybė yra begalė idėjų, kur žmonės priklauso skirtingom partijom, turi skirtingas labai pažiūras, bet kartais atrodo, kad visigi nori to pačio iš esmės, tai kodėl mes taip vienu klausimu galim sutarti, kitų vos net ten vienas kitą apspjaudo ten eteryje. Kartais labai keista, ypač kai pažiūri ten kokio, bent jau įsivaizduoja iš istorijos, kai buvo didysis Vilniaus Seimas, atrodo, visi gyveno kaip viena partija, viena Lietuva, visi gal kažkiek būdami skirtingi, bet turėjo kažkokį bendrą tą tikslą. Dabar to, nežinau, aš bent jau iš visuomeninio to eterio nebejaučiu to bendro tikslo, kokia gi ateitis tos mūsų valstybės. Taip labai abstraktu viskas yra. O stereotipai, su kokiai susiduria, tai gal šiek tiek norėčiau prieš tai pasakyti, kad kas tai yra baltų kultūra, kokios tos yra tradicijos ir koks yra, tarkim, kad ir tas pats panteonas, tai gal nėra toks vienalytis dalykas, kur mes galim pasakyti, vat jį yra tokia ir tokia, ir visą laiką buvo tokia ir tokia. Ta pati kultūra per daugelį amžių keitėsi, tų pačių naujovių ir iš rytų, ir iš vakarų ateidavo, ir jas savaip ten priimdavo, kažkam savastį savo suteikdavo, kažką galbūt atmesdavo, kažką priimdavo, kažkas priaugdavo. Tai mes labai tą baltų kultūrą kartais romantiškai ir susiaurintai žiūrime, kad vat, yra tam tikras toks modeliukas ir jisai nekito, gal vienam kaime vienokia ta kultūra buvo pajūri visai kitokia kultūra, šiauriai prie Latvijos dar kitokia ir kas buvo 13 amžiai ir 16 amžiai irgi galėjo kardinaliai skirtis, tai kartais problema yra ta, kad mes per daug supaprastintai romantiškai žiūrim tos pačios vaidilutės ir tos pačios sutartinės, kiek kur jos buvo naudojamos, ar žemaičiai jas iš viso turėjo, aš pavyzdžiui nežinau, kad aukštytijos buvo taip, ten Latvija irgi bando savintis, ar prūsai jas turėjo, aš irgi nežinau. Tai kartais ta kultūra, jinai turi labai daug skirtingų akcentų mano manimu ir čia tiesiog domėtis.
Ir vienos valandos nepakanka, ar ne, tam aptarti?
Niekaip nepakanka, o su tais stereotipais, visokiausiais tenka susidurti, bet tie žmonės, kurie stengiasi save edukuoti, kurie domėtis kažkuo, turėti tą požiūrį, visas tas vertybės permastyti per savo gyvenimą ir būtent savo gyvenimą pritaikyti, turbūt na, randa, kaip dėl visko susitarti ir bent jau tokiam nepažeidžiant kažkokio mandagumo apie tai kalbėtis, vienas su kitu dalintis, ko kartais irgi bent jau pastaraisiais metais aš iš viešosios erdvės labai ėmėjau pasigesti, kad skirtingos idėjos tai juk yra normalu, bet žmonės labai angažuotai vieni kitus vertina ir nu, labai kartais kategoriškai vieni kitus neigia arba teigia. Iš tikro reikia mums būti ramesniem ir turėti daugiau erudicijos ir proto vieni su kitais kalbantis. Ir tai tada viskas bus gerai.
Tai ačiū, Ugniau, kad taip gražiai apibendrinate mūsų laidą. Tikiuosi, kad kadangi pasigendate tokių laidų arba tokių nuomonių bendresnių domėjimos ir neangažotumo, tai tikiuosi, kad čia laidą šiek tiek ir paskatinom tą atvirumą. Dėkui Jums už pokalbį. Laidos kita tema laikas jau sparčiai senka apie tai, kaip šiais technologijų skubėjimo pasaulietiškumo laikais įmanoma gyventi laikantis baltų tradicijų. Kalbėjausi su Vaidile Migle Valaitiene, taip pat šiuolaikinės baltiškos muzikos leidyklos Dangus įkūrėjų Ugniumi Lioge ir taip pat Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiojo mokslo darbuotojų Jono Basanavičiaus premijos laureatų daktaru Vykintu Vaitkevičiumi. Mūsų laidą rasite LRT mediatekoje, o aš atsisveikinu su dar viena Ugnevijo vyriška šį kartą sutartine Oi šermukšnio.
Oi šermukšnio, šermukšnio, kur tu augai tarbalių? Hei, hei, ai, ai, kur tu augai tarbalių? Kur tu augai tarbalių, tarp šio žalių samanų? Hei, hei, ai, ai, tarp šio žalių samanų? Oi, matuši, matuši, kam tu mani auginai?